14-нче бастык. Икон сарда анда хохнеме булган. Павелның Варнава иудейлер синагогасын зар кирип, анда өтүк шохтканганнары султан да, уга көп иудейлер база гректор киртинсханнар. Шекертин менчиткин иудейлер, улардың тогыр иудей немістернің күңділерін тибірді бізіп, хорылы сеткенір. Андығда бұлзы, Павелның Варнава мінді иледі үрге халып, хан худайдаңар шалтанмен үгіреткенір. Худай позының парсызын першеткенін таныхтып, елжілерге таныхлар, базы хайхастыр идерге күз першеткен. Ұлтұста сардағы шон үкі шарыл шөрібіскен. Пір шардығы иудейлерінің сарінді болған, пасхалары дызың, Илжилер үшін болғаннар. Анын иудейлер, иудей неместер, базы иудей пастықтары, илжилердің тоғыр шөпті зіп алып, оларны ойытқа сұғып, тастырның шалерға едіп сқынар. Илжилер анын арпіл салып, сардан парып сқынар. Олар Ликаон шеріндегі листер пазы дерви сарыларжа, пазы оларның хриндағы алларжа шүрсіқынар. Анда олар шақсы хабардыңар шоқтып шөргінар. Листер сарды, түренің азықтарын тибірет бұл бұс піркіз бұл жан. Ол бірде пас шүрк бұл бұл жан. Ол Павелның шоғын істі бұдырған. Павел тізің андар көріпсіп, анды позының имніні паларына кертінізі барын сізді сылған. Иисус Христос хан пейгібістің адының тіпшем саға. Азықтарыңа көні тұрыбыз, тіді шоқтыныбызған Павел. Ол кізі саған доқтура қонып, пас шүрсіған. Кызлар тизан Павелның неме идибискен кюрсалып, Ликаон тилина хысфрыс ханар. Писер худайлар кызы омызынды келтірлар. Анан Варнаваны Зевс деп худай адынан, Павелны тизан өнді олы шоқтан шатханнанар, Ермей деп худай адынан ады болғанар. Сар тастынды Зевс худайның храмы болған. Зевстің абызы сар әзгтерін зер алдыры теглек теурген шахайықтыр, базы тазынар ақыл келіп, Шонан хады тайық саларға етшеткен. Че Илжер, Варнаваның Павел, ол немін естіп, кебазақтарын талып зып, кізілер аразын зар чүгір парып, діңеді қысқырғанар. Ирыннар, неме чезер, біз сірер ок осқыз кізілер біз. Сіріні чөй немелерге кертін мен, тигірнің шеріні, талайыны базанды болшатқан прай немелеріні шаяп салған, тірі құдайға кертін зынырдып, шақсы хабырны ескіршірше біз. Худай мының алынында прай шынарға позыңында енжа шүртергі шаратқан. Ол піске шақсызын читіріп, тегірдің наңмыр, шақсы тамық сықшың шыллар, астамық бержан, база шүректер бізді өрінісінің толдыржан. Иде ол позыныңар өзігі шоқ керешіліп салттырған. Иде олар кісілеріні постарының тайық салдыртпен, ебзер тарызып зырға шадапла шөптіп алғанлар. Постары дізан анда қалып, Аннан андар үгіреткіннір. Илжілер анды кізілеріні чалтын мен үгіретшіткін тұсты, Антиох базы икон сарылардың келген хайпре иудейлер, шоны илжілердің тоғыр шөптіп сықыннар. Олар пірде сын неме шоқта бенжалар, прай шөлін нажалар. Иудейлер кізілеріні үкпіліндіріп ісқыннір. Павелны тастарнан шалып, анан аны өлпірғын болыртып, сар тастын зар апарсалғыннар. Үгірінжілері аның ебірі шил барғанды, Павел тұр келіп, сар-зар барған. Екінші күнінді ол Варнаваның хады дерви сар-зар шөрібіскін. Павелның Варнавы дерви сарды шақсы хабардыңар үгіредіп, көп на үгірінжі тапханыр. Анан хатабоқ листр икон, пазы Писидейдегі антиох сарларжы іртіп барғаннар. Піске худайның хан үлгізінің ер, көп хиялар пастыры кірерге келізір тіпі күреді бала. Худайға кертінерге ғығырғынар, базы үгірінжілерінің көңнісі ақстарын тытқынар. Илжілер полған нәтегірібнің пазында ақсығыларына тұрғысылғынар, базы ораза тұдып пазырғынар. Анзын олар кертін сықын хан худайның холына апергенар. Анан Писидей жайыртып, Памфилий черінзер читкінар. Перги сарды хан худай сөзіні өгіреткінір, анан Атталий сар-зар барғаннар. Андартын олар Антиох сар-зар шөз барыбысқанар. Анда олар потоқстарына худайдан алға салған болғаннар, амды дізан олар аны толтыр салғаннар. Андар шеткенді, тегіреп шонын шеп алып, худай оларның немейткінінің ер, хайде ол иудей неместерге кертінісер, зікас біргінінің ер, прай шоқты біргінір. Ол сарды олар үгірінчілерінің қады, еледі үр пулғаннар.